Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pred 7 leti Benedikt 16. daroval prvo mašo v svojem pontifikatu. Komunikacijska sredstva na Bližnjem vzhodu kot način evangelizacije, dialoga in miru. Španski in češki škof je začeli pomladno zasedanje.
24. aprila 2005, torej natanko pred 7 leti, je papež Benedikt 16. daroval svojo prvo sveto mašo kot Petrov naslednik. Na trgu svetega Petra in ulici Sprave, ki vodi proti Petrovi baziliki, se je zbralo več kot 300 tisoč vernikov. Z velikim veseljem so sprejeli novo izvoljenega papeža, ki je 5 dni prej, torej 19. aprila 2005, kot novi papež prvič stopil pred občestvo cerkve in pred svet, ter se predstavil kot ponižni delavec v gospodovem vinogradu. Papež je v pridigi, ki je bila kar 37-krat prekinjena z aplavzi, izpostavil, da je cerkev živa in mlada, ter prosil za molitev. Nakazal je, v kakšnem duhu prevzema vodenje vesoljne cerkve.
Il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia volontà.
Moj pravi program je ta, da ne bom delal po svoji volji, da ne bom sledil svojim idejam, ampak da bom prisluhnil skupaj z vso cerkvijo gospodovi besedi in volji in da se bom pustil voditi njemu, tako da bo on sam vodil cerkev v teh časih naše zgodovine. Benedikt 16. se na vernike obrne s spodbudnimi besedami in vabi k zaupanju v prihodnost. Kdor veruje, ni nikoli sam, ne v življenju, ne v smrti, izpostavlja. To je upanje, ki se rodi iz gotovosti ostalega. Kristus je živ in zato je živa tudi cerkev.
Si, la chiesa è viva, e la chiesa è giovane, essa porta in sé il futuro del mondo.
Da, cerkev je živa, to je čudovito izkustvo teh dni, je zatrdil papež. Prav v žalostnih dneh papeževe bolezni in smrti se je to razodelo na čudovit način našim očem. Cerkev je živa in cerkev je mlada. V sebi nosi prihodnost sveta in zato kaže tudi vsakemu izmed nas pot prihodnosti. Papež spregovori o svojem poslanstvu pastirja, ki je poklican, da išče izgubljene ovce po mnogih puščavah našega človeštva. To so puščave osamljenosti, zapuščenosti in uničene ljubezni, puščave Božje temine, izpraznjenosti duš, ki se več ne zavedajo človekovega dostojanstva. Ker so postale notranje puščave tako prostrane, se množijo tudi puščave v svetu. Cerkev v svoji celoti in pastirji v njej se morajo kot Kristus odpraviti na pot, da popeljejo ljudi ven iz puščave na kraj življenja. Prijateljstvu z Božjim sinom, k njemu, ki daje življenje, življenje v polnosti, izpostavi sveti oče. A za vse to niso dovolile človeške moči. Molite zame, molite, da bi se vedno bolj naučil ljubiti njegovo čredo, vas, sveto cerkev, vsakega od vas posebej in vse vas skupaj. Molite zame, molite, da iz strahu pred volkovi ne pobegnem. Molimo drug za drugega, da bi nas Gospod nosil in bi se naučili nositi drug drugega. Lepota kot izraz Božje prisotnosti je lahko uporabna tudi v današnjem svetu. Tako je za Radio Vatikan zatrdil tajnik Kongregacije za vzhodne cerkve monsignor Ciril Vasil, ki je včeraj na Papeškem vzhodnem inštitutu v Rimu z uvodnim nagovorom odprl mednarodni simpozij z naslovom Ikonostas in nebeško bogoslužje.
La bellezza come una espressione della presenza di Dio, mi sembra che può essere.
Po Vasilovem prepričanju je lepota kot izraz Božje prisotnosti lahko uporabna tudi v današnjem svetu, kajti veselje, lepota in okrasje so že pred tisočimi leti ganili poganske narode in jih spodbudili, da so zapustili pogansko bogočastje ter sprejeli sporočilo Boga, ki prebiva med ljudmi. Tudi danes na začetku tretjega tisočletja osebe iščejo veselje in lepoto, vendar pa se ti dve ne moreta razumeti tako, da se ostane znotraj starega ali novega poganstva. Za osebe današnjega časa, ki so zaradi tisočih ponudb svobodnega trga idej izgubile zaupanje, je tudi globoka in mistična lepota bogoslužja svetega časa in svetega kraja zgolj okras. Bogoslužje in bogoslužna zgradba lahko postaneta spodbuda za globlje iskanje resnice v njihovem življenju, za raziskovanje, ki jih bo vodilo k njemu, ki je pot, resnica in življenje. Glede težave pri branju sodobne sakralne umetnosti, Vasil odgovarja, da ko govorimo o umetnosti, govorimo o jeziku. Težava danes pa je ravno v fragmentaciji jezika in nezmožnosti, da bi imeli en sam ključ za branje. To, kar ponuja tradicija krščanskega vzhoda, pa je ravno zmožnost govoriti v razumljivem jeziku. Ko pride do subjektivizacije izraza, bodi si jezikovnega, bodi si umetnostnega, ta postane ovira v komunikaciji. Postane avtokomunikacija in ne komunikacija objektivnih resnic. Ko govorimo o sakralnosti, ki je izražena v vzhodnih bogoslužjih, govorimo o jeziku, ki se je razvijal skozi stoletja in je pojasnjen skozi bogoslužno katehezo, skozi življenje cerkve, ter postane tako nosilec resnice.
V Libanonu je prejšnji teden potekal seminar o komunikacijskih sredstvih na Bližnjem vzhodu kot načinu evangelizacije, dialoga in miru. Udeležilo se ga je 45 patriarhov in škofov iz Libanona, Sirije, Egipta, Iraka, Jordanije, Svete dežele, Armenije, z Cipra in iz Vatikana. Poleg njih so bili prisotni tudi nekateri duhovniki, redovniki, laiki in strokovnjaki, ki delujejo na področju medijev. Kot so zapisali v končnih priporočilih, se cerkev zaveda velikega napredka na področju sredstev družbenega obveščanja. Poudarili so, da mora cerkev sodelovati tudi v dinamiki digitalne kulture ter tako zagovarjati resnico, svobodo in človekovo dostojanstvo. Poleg sodelovanja med cerkvami je na področju medijev prav tako pomemben dialog z različnimi verstvi, kulturami in z vsemi tistimi, ki iščejo resnico. V enem od priporočil cerkev vernike poziva naj ne ostajajo zgolj uporabniki medijev, ampak prevzamejo aktivno vlogo, da bi prenesli evangelsko sporočilo svetu, ki hrepeni po pristnosti, dialogu, miru in pravičnosti. Udeleženci so prav tako poudarili pomen formacije na področju komunikacijskih sredstev, digitalne dobe in etike na internetu. Vse škofije so povabili, naj uporabljajo tradicionalne in nove medije, ter oblikujejo pastoralno spletno stran, ki bo medsebojno povezovala vernike in različne škofije. Udeleženci so opozorili še na nujnost visoke kvalitete komunikacije, tako z oblikovnega kot tudi z vsebinskega vidika, ter na pomen vloge staršev pri nadzoru otrok in mladih pri uporabi novih tehnologij.
Začel se je čas pomladnih zasedanj škofovskih konferenc. Včeraj so srečanje začeli španski škofje, ki so razpravljali o novi evangelizaciji. Beseda je tekla o 50. obletnici drugega vatikanskega koncila, letu vere in sinodi o novi evangelizaciji. V okvir nove evangelizacije bo umeščen tudi novi pastoralni načrt, o katerem bodo v prihodnjih dneh razpravljali španski škofje. Beseda bo tekla tudi o prihodnji razglasitvi svetega Janeza Avilskega za cerkvenega učitelja ter o pripravah na 500-letnico rojstva svete Terezije Avilske. Predsednik španske škofovske konference kardinal Antonio Maria Rauco Varela pa je v svojem uvodnem nagovoru spregovoril o sedanji družbeno-ekonomski krizi ter izpostavil potrebo po dialogu med predstavniki ekonomskega in družbenega sveta ter upoštevanje dejavne ljubezni pri sprejemanju odločitev. Tudi češka škofovska konferenca je včeraj začela svoje pomladno zasedanje. V ospredju bodo predvsem priprave na jubilejno leto svetih Cirila in Metoda. Cerkev na Češkem bo namreč praznovala 1150. obletnico prihoda svetih Cirila in Metoda na ozemlje Velike Moravske. Sicer pa češki škofje razpravljajo tudi o sporazumu glede nepremičnin med cerkvijo in državo, v ospredju pogovorov bodo še dejavnost češke Karitas, biblično delo v cerkvi, stoletnica papeških misijonskih družb ter romanje relikvij svetega Janeza Boska po čeških škofijah prihodnje leto.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 49. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Poklici so dar Božje ljubezni. Na eni izmed najbolj znamenitih strani svojih izpovedi sveti Avguštin takole izrazi svoje odkritje Boga kot najvišje lepote in ljubezni. Boga, ki mu je bil vedno blizu in mu je končno odprl razum in srce. Pozno sem te vzljubil, lepota večno davna, večno nova, pozno sem te vzljubil. In glej, bil si v meni in jaz sem bil zunaj in tam sem te iskal. Nelep sem se gnal za lepimi stvarmi, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz ne s teboj. Daleč od tebe so me držale stvari, ki sploh ne bi bivale, če ne bi v tebi bivale. Vabil si in klical in prebil si mojo gluhoto. Bliskal in žarel si in pregnal si mojo slepoto. Okusil sem te in sem te lačen in žejen. Dotaknil si me in zagorel sem po tvojem miru. Svetnik iz Hipona skuša s temi podobami opisati neizrekljivo skrivno srečanje z Bogom in njegovo ljubeznijo, ki preobraža celotno bivanje. Gre za ljubezen brez pridržkov, ki hodi pred nami, nas podpira in kliče na vse življenjski poti, korenini pa v popolni božji zastonskosti. Moj predhodnik, blaženi Janez Pavel II., je v zvezi z duhovniško službo zatrdil, da vsako dejanje v gospodovi službi vodi k ljubezni do cerkve in v služenju cerkvi. Hkrati pa spodbuja duhovnika, da vedno bolj zori v ljubezni in služenju Jezusu Kristusu, glavi, pastirju in ženino cerkve. Ljubezen, ki se vedno bolj upodablja kot odgovor na prehitevajočo, svobodno in zastonsko Božjo ljubezen v Kristusu. Vsak poklic namreč vznikne na Božjo pobudo in je torej dar Božje ljubezni. On naredi prvi korak in sicer ne zaradi kakšne posebne dobrote v nas, ampak zaradi prisotnosti njegove ljubezni, ki je izlita v naša srca po svetem duhu.
Osemdeset let Radia Vatikan. Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Program u jeziku Swahili.
Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
Hapo tarehe 28 Septemba 2011,
28. septembra 2012 bo uredništvo Radia Vatikan u jeziku Swahili praznovalo 20 let rednega oddajanja, ki se je leta 1992 ponovno začelo po dolgih letih tišine. Njihov cilj je tako danes kot v preteklosti širiti sporočilo miru, ljubezni in sloge ter biti povezava med Vatikanom, ki je središče katoliške cerkve, in osebami, ki govorijo jezik svahili. Le teh je več kot 30 milijonov, živijo pa v vzhodni in osrednji Afriki. Program jim pripoveduje o delu Svetega sedeža in posreduje odmeve o življenju cerkve po celem svetu. Vendar pa je njihov cilj tudi spodbujanje človekovega dostojanstva in duhovnega razvoja znotraj spreminjanja človeške zgodovine, tako kot poudarja nauk katoliške cerkve.
Na wazungumzaji wa Kiswahili wapatao zaidi ya milioni 30.
Preko programa v jeziku svahili je Radio Vatikan orodje katoliške cerkve, ki služi spravi, pravičnosti in miru v Afriki.
Historia ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Vatikan inasema kwamba
zamisel o radijskem programu v jeziku svahili se je rodila leta 1960, potem, ko je malo prej nastal angliški program za Afriko. Pobudo je dal pater Peter Van Pelt, nizozemski duhovnik, ki ga je jezik svahili očaral. Ta njegova naklonjenost jeziku ga je spodbudila, da je želel osnovati posebno uredništvo za poslušalce vzhodne in osrednje Afrike. Toda uresničitev le tega se je izkazala za zapleteno, saj je delo prevajanja, ki je temeljilo na prostovoljni osnovi, upravljal le on. Zaradi pomankanja časa je odnehal, nihče pa ga ni nadomestil. Tako je bilo delo programa v jeziku svahili dokončno prekinjeno leta 1963, ko se je pater Van Pelt vrnil v svojo domovino.
Hata hivyo neno la Mungu halinyamai, kwani huduma ya kutafsiri ujumbe wa papa ilianzishwa tena.
Ponovno se je nato začelo leta 1970. Tokrat je dal pobudo duhovnik jezuit pater Bakum iz Burundija, ki je bil v Rimu zaradi študija teologije na Univerzi Urbaniana. Vendar se je delo tudi tokrat prekinilo, ko se je pater Bakum leta 1973 po končanem študiju vrnil v Burundi.
Ukimia huo ulipita kwa muda wa miaka 19 bila Kiswahili kusikika kabisa katika matangazo ya Radio Vatikani.
Po 19 letih tišine pa je bilo leta 1992 uredništvo ponovno vzpostavljeno. Tokratni pobudnik je bil pater Justas Sequeira, tedanji odgovorni za angliški program za Afriko. Zaznal je nujnost in pomen prenašanja papeževih besed v svahiliju, jeziku, ki ga govori več kot 30 milijonov oseb v vzhodni in osrednji Afriki. Zahvaljujoč nekdanjemu direktorju Radia Vatikan, patru Pasqualeju Borgomeju in patru Federico Lombardiju, tedanjemu programskemu direktorju, je bila v program Radia Vatikan uvrščena 10-minutna dnevna oddaja v jeziku svahili.
Sauti ya papa katika lugha ya Kiswahili iliyoanza kwa dakika 10 kuna.
Papežev glas v jeziku svahili je danes slišan vsak večer in vsako jutro v oddaji, ki traja 28 minut, ter podaja informacije o svetem očetu, svetem sedežu in vesolni cerkvi nasploh.
Katika milenija hii ya tatu linabaki kuwa ni jambo muhimu zaidi ya yote.
V tretjem tisočletju je najpomembnejša stvar predvsem oznanjati sporočilo miru, ljubezni in resnice živega Kristusa. In sicer preko doslednega pričevanja papeža in svetega sedeža. Zato je program Radia Vatikan v jeziku svahili hvaležen vsem, ki so poklonili svoj čas in sodelovanje, da bi v svojem služenju vesolni cerkvi omogočili širenje glasu o svetem očetu v svahiliju.
Kwa watu wanaozungumza Kiswahili. Shukrani kwa kutusikiliza kutoka studio za Radio Vatikani, Tabitha Janet Imera, nikikuaga tumsifu Yesu Kristu, laudetu Yesus Kristus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.